Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី 26 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ តេន សុកស្រីនិត និង សកលក្រុមផ្សាយ ខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ អរលោកអ្នកស្ដាប់ ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចប្រជុំលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ការវាយប្រហារតាមអាកាសនាំឲ្យមេដឹកនាំឧទ្ទិមសំខាន់ម្នាក់ស្លាប់ក្នុងប្រទេសសេរីក្រុមសេរីមួយនិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដោះលែងពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាអាសេរី25នាក់ក្នុងប្រទេសសេរីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបានទៅទស្សនាគេហដ្ឋានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអំពីប្រទេសឡាវនិងខ្លាយជាប្រធានសមាគមអាស៊ានលើកទី2នឹងការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានសេក្រារីការអំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សថាប៉ូលីសប្រទេសកេនយ៉ាបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់តាំងពីឆ្នាំ2009មកនិងសេក្រារីការអំពីប្រទេសទួកគីរំពឹងនឹងបញ្ចប់ការពឹងផ្អែកលើការនាំចូលឧស្ម័នពីប្រទេសរុស្ស៊ីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេក្រារីពឹស្ដានៃបទសម្ភាសន៍និងសេក្រារីការទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណប្រភពពួកឧទ្ទាមសេរីនិងក្រុមសកម្មជននិយាយថាលោកសារ៉ាន់អាលុសមេដឹកនាំនៃក្រុមបះបោមួយក្នុងបណ្ដាក្រុមបះបោមានកម្លាំងបំផុតនៅក្នុងតំបន់ជាក្រុងដាម៉ាស់ដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទ្ទាមបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយតាមអាកាសក្រុមប្រឆាំងនឹងអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាលោកអាលុសនិងសមាជិកសំខាន់ខ្លះនៃអង្គការកងទ័ពអ៊ីស្លាមបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការឆ្មក់វាយប្រហារតាមអាកាសដែលបានយកទីស្នាក់ការធំនៃក្រុមនេះនៅក្នុងសង្កាត់ Ghouta នៃផ្នែកខាងកើតក្រុងនេះជាទីដៅនៃការវាយប្រហាររបាយការណ៍ដំបូងៗបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយកងយន្តហោះច្បាំងរុស្ស៊ីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់បានសម្លាប់ពួកមេដឹកនាំមួយចំនួននៃក្រុមឧទ្ទាមចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការតាមអាកាសធំមួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពី3ខែកន្លងទៅនេះកងយន្តហោះច្បាំងនិងកងឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រយុទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីក៏បានវាយប្រហារញឹកញយលើតំបន់ជាក្រុងដាម៉ាស់ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមប្រឆាំងដែររដ្ឋធានីដាម៉ាស់ជាសម្បុកមួយរបស់លោកអាសាត់អង្គការកងទ័ពអ៊ីស្លាមដែលមានយុទ្ធជនទទួលការវឹកវើរាប់ពាន់នាក់បានត្រូវចាត់ទុកថាជាក្រុមឧទ្ទាមមួយក្នុងបណ្ដាក្រុមឧទ្ទាមធំបំផុតនិងមានការចាត់ចែងល្អនៅក្នុងប្រទេសសេរីក្រុមអាសេរីមួយនិយាយថាពុទ្ធជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងគ្រិស្តសាសនិកជនអាសេរី25នាក់ដែលពួកនេះបានចាប់ឃុំឃាំង10ខែកន្លងមកហើយនៅក្នុងប្រទេសសេរីពួកអ្នកកាន់គ្រិស្តសាសនា25នាក់នេះជាផ្នែកមួយនៃក្រុមគ្រិស្តសាសនិកជនអាសេរី230នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយពួកជ្រុលនិយមនេះនៅក្រៅពួកវាយកបានសហគមន៍អាសេរីនៅត្រើយខាងត្បូងនៃទន្លេខាប៊ូក្នុងខេត្តហាសាកេគ្នាផ្នែកអេសាននៃប្រទេសសេរីអង្គការបណ្ដាញសិទ្ធិមនុស្សអាសេរីមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Stockholm បាននិយាយថាជន25នាក់នេះបានទៅដល់ក្រុងគ្រិស្តសាសនាតាតាមើកាលពីថ្ងៃសុក្រអង្គការនេះនិយាយថាពួកជនត្រូវដោះលែងមានរួមបញ្ចូលកុមារ16នាក់និងពួកម្ដាយម្ដាយរបស់ពួកគេផងដែរអង្គការនេះថ្លែងថាការដោះលែងជនទាំងនេះបាននាំឲ្យចំនួនចំណាប់ខ្មាំងអាសេរីដែលបានត្រូវដោះលែងរហូតមកដល់ពេលនេះកើនឡើងដល់148អ្នកហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានអញ្ជើញទៅទស្សនាប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីជួបជាមួយសមាជិករបស់លោកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋកម្រិតខ្ពស់លើកទី1បែបនេះក្នុងរយៈ ពេល12ឆ្នាំដោយមានរួមបញ្ចូលការឈប់នៅឯគេហដ្ឋានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nawaz Sharif ផងដែរលោក Vikas Swarup អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានសរសេរក្នុង Twitter ថាគ្រួសារមានសារៈសំខាន់ហើយលោកបានភ្ជាប់ជាមួយនៅរូបថតមួយនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនេះនៅឯគេហដ្ឋានលោក Sharif ក្នុងទីក្រុង Rawalpindi នៅខាងកើតទីក្រុង Lahore ដែលនៅទីនោះមានដឹកនាំប៉ាគីស្ថានរូបនេះបានរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ចៅស្រីលោកបើតាមលោកស្វារុបថាលោកមូឌីមិនបានឋិតនៅក្នុងពិធីនេះទេកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសនៅពេលលោកឋិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាលោកចង់ជួបជាមួយលោក Sharif លោក Sharif បានអញ្ជើញទៅទទួលលោកមូឌីនៅឯចំណតយន្តហោះក្រុង Lahore មានដឹកនាំទាំងពីរនេះបានឡើងជិះឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយគ្រឿងជាបន្ទាន់ទៅកាន់ទីក្រុង Rawalpindi ជាដំបូងឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនេះបានធ្វើឲ្យមានការតាក់ទងកម្រិតខ្ពស់ជាថ្មីឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរជាមួយការសន្ទនាគ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយកាលពី2សប្តាហ៍មុននេះនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីអាកាសធាតុនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសសម្តេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្សះផ្សាគ្នាក្នុងចំណោមសហគមន៍មានការបែកបាក់គ្នាក្នុងព្រះរាជបន្ទូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គក្នុងពិធីបុណ្យណូអែលដោយព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអធិបតីនៃក្រុមអ្នកគ្រប់សាសនាគ្រីស្ទរាប់ម៉ឺននាក់នៅឯព្រះវិហារ Saint Peter's Basilica ក្នុងវិមានវ៉ាទីកង់ដោយព្រះអង្គឈរនៅលើរានហាលកណ្ដាលនៃព្រះវិហារ Basilica នេះទល់មុខនឹងមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងទីលាន Saint Peter's នៅខាងក្រោមសម្ដេចបាបបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់ព្រះអង្គតាមប្រពៃណីនៅក្នុងបរិយាកាសរបស់ព្រះអង្គមានចំណងជើងថាទីកាន់ទីក្រុងនិងទីកាន់ពិភពលោកបរិយាកាសរបស់ព្រះអង្គមានការអំពាវនាវសាកលក្នុងឆ្នាំមួយដែលមានការលេចឡើងនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលំហូរនៃជនភៀសខ្លួនពីភូមិភាគមជ្ឈមពាជំនួសខាងនិកាយសាសនាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកការវាប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបខាងលិចនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកង្វល់ខាងមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសជាតិសម្បូរធនធាននៅពេលដែលក្រុមជនភៀសខ្លួនមកពីតំបន់មានចំនួនខូខើនិងការអស់សង្ឃឹមខាងសេដ្ឋកិច្ចស្វាស្វែងរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនិងមានស្ថិរភាពជាងមុនដើម្បីរស់នៅ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសឡាវនឹងក្លាយជាប្រធានសមាគមអាស៊ានជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះក្រោយពីបានធ្វើជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2004មកឆ្នាំ2016នេះគឺជាឆ្នាំទី1នៃការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានផងដែរអ្នកវិភាគមួយរូបគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅចក្រភពអង់គ្លេសបានថ្លែងប្រាប់លោកសឹងសុផាត់នៃ VOA ថាប្រទេសឡាវដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសកម្ពុជានេះនឹងប្រឈមមុខនឹងកិច្ចការយ៉ាងច្រើនតែនេះក៏ជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសដែលមិនជាប់សមុទ្រនេះក្នុងការបង្រួបគម្លាតអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសអាស៊ាននានាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ដែលនិយាយអំពីទួលនីតិប្រទេសឡាវនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានអញ្ជើញមកស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះតែម្ដងបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរថាក្នុងនាមប្រទេសឡាវជាប្រធានអាស៊ាននេះតើប្រទេសឡាវប្រឈមនឹងឱកាសអ្វីខ្លះក្នុងកិច្ចការតំបន់ហើយនឹងការប្រឈមអ្វីខ្លះជាសំខាន់បាទបើលោកអាចជួយសង្ខេបបាន
បាទឆ្នាំ2016ឡាវនឹងជាប្រធានរបស់អាស៊ានហើយជាលើកទី2ហើយដែលឡាវនឹងរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះឱកាសហើយនឹងឬក៏សក្តានុពលរបស់ហើយតំបន់អាស៊ាននឹងគឺមានកម្រិតខ្ពស់ជាងឆ្នាំកន្លងទៅដោយសារតែឆ្នាំ2016គឺជាឆ្នាំលើកទី1បន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននឹងសម្រេចនៅសហគមន៍អាស៊ានតែមួយនៅចុងឆ្នាំ2015ដូច្នេះនឹងគឺជាហៅថាជាឆ្នាំដំបូងហើយជាឆ្នាំសំខាន់ពីព្រោះថាយើងត្រូវការតាក់ទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការគាំទ្រហើយនិងការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិអញ្ចឹងទេអាស៊ានត្រូវតែបង្ហាញនៅទូនីតិរបស់ខ្លួន ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងការតាក់តែងក៏ដូចជារៀបចំនៅរចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចស្ថាបត្យកម្មតំបន់ទាំងស្ថាបត្យកម្មសេដ្ឋកិច្ចស្ថាបត្យកម្មសន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដូចនេះអានឹងគឺជាទូននីតិសំខាន់របស់អាស៊ានហើយប្រទេសឡាវគឺមានទូននីតិមួយគឺជំរុញនៅខៅថាទូននីតិរបស់អាស៊ាននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់ជាងឆ្នាំកន្លងទៅតាក់ទងទៅនឹងសក្តានុពលនៃសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាសមាគមអាស៊ានគឺសម្រេចបាននៅសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងចុងឆ្នាំហ្នឹងហើយអ្វីដែលបន្តហ្នឹងគឺអនុវត្តតាក់ទងទៅនឹងខែថាការកាត់បន្ថយនៅគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍរវាងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានចាស់និងប្រទេសអាស៊ានថ្មីហ្នឹងជាប្រធានបទសំខាន់មួយពីព្រោះថាប្រទេសឡាវជាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍទាបជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចឹងទេបញ្ហាកាត់នៅគម្លាតឬក៏បន្ថយគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍនឹងគឺជាគោលដៅចម្បងមួយរបស់ប្រទេសឡាវដែលជាប្រធានអាស៊ានបញ្ហាទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងការប្រជុំការប្រជុំដូចយើងដឹងត្រឹមហើយតាក់ទងទៅនឹងភាពតានតឹងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែជាបញ្ហារសើបរបស់អាស៊ាននិងដៃគូពិភាក្សារបស់អាស៊ានហើយបញ្ហាទី2គឺជាបញ្ហាការគ្រប់គ្រងនៅធនធានទឹកតាមដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការកសាងនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសឡាវក្តីនៅក្នុងប្រទេសចិនក្តីហើយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមក៏ដូចជាសន្តិសុខទឹកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្រោមទន្លេនឹងជាពិសេសនៅកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងទីបញ្ហាសមុទ្រកង់ត្បូងនិងបញ្ហាដងទន្លេមេគង្គជាបញ្ហាប្រឈមពីរដែលប្រទេសឡាវដែលជាប្រធានអាស៊ាននឹងត្រូវតែរកមធ្យោបាយដោះស្រាយឬក៏គ្រប់គ្រងស្ថានភាពឲ្យមានថាប្រសិទ្ធភាព
បាទអញ្ចឹងតើគាត់នឹងប្រហែលជាយកអ្វីជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលគាត់ដាក់នៅក្នុងរបៀបវារៈអាស៊ាន
ខ្ញុំឃើញថាឡាវនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសំខាន់ពីរបញ្ហាសំខាន់ទី1គឺការផ្សារភ្ជាប់នៅក្នុងតំបន់ថា connectivity ជាពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍសាងសង់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តដើម្បីតភ្ជាប់តំបន់នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គហ្នឹងជាមួយបណ្ដាប្រទេសគឺថាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចជាចិនឥណ្ឌាជាដើមដូច្នេះហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះប្រទេសឡាវគឺជាអត់មានគេថា landlocked country ប្រទេសដែលអត់មានសមុទ្រចឹងទេត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រផ្សារភ្ជាប់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវគោកហ្នឹងដូច្នេះឡាវអាចជា land link ជាការតភ្ជាប់ដីគោកសម្រាប់អត់មានសមុទ្រក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រឡាវសំខាន់ហ្នឹងពីព្រោះជាប់ជាមួយចិនហើយមកតំបន់ទន្លេមេគង្គផងហើយនឹងឆ្លងកាត់ភូមាឬនឹងទៅដល់ឥណ្ឌាទៀតអ
ញ្ចឹងវាទាញយកស្ថានភាពគាត់នៅកណ្ដាលហ្នឹងគឺជាឱកាសវិញ
ពីព្រោះថារាល់នៅការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់ឡាវចောင်းទាំងអស់ពីខាងកើតទៅខាងលិចពីជើងមកត្បូងក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គហ្នឹងភាគច្រើនឆ្លងកាត់ឡាវទាំងអស់ចឹងទេបានអានឹងជាបញ្ហាអត្ថភាពមួយក្នុងការតភ្ជាប់នៅខៅថាបណ្ដាញអេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវគោកបញ្ហាទី2គឺការបន្ថយនៅគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍនិងការគ្រប់គ្រងទៅដល់ខៅថាសហគមន៍ធនតូចនិងមធ្យមសហគមន៍ធនតូចមធ្យមគឺជាឧបករណ៍មួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអញ្ចឹងទេប្រទេសដែលពុំមានខេត្តសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្ពស់គាត់អាចមានលទ្ធភាពជួយអភិវឌ្ឍទៅដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមពីព្រោះគាត់មិនត្រូវការខេត្តថាទុនវិនិយោគច្រើនមិនត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាច្រើនដូច្នេះវិស័យខេត្តថា SME នឹងសំខាន់ណាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយនៅគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍដែរពីព្រោះថា SME ភាគច្រើនគឺជាលក្ខណៈធុនតូចអញ្ចឹងធុនតូចជាលក្ខណៈគ្រួសារជាលក្ខណៈធនតូចហ្នឹងវាជួយដល់ប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងការផ្ដល់ឱកាសការងារក៏ដូចជាចំណូលអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកអភិវឌ្ឍត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតហ្នឹងគឺស្តារភ្ជាប់ SME ហ្នឹងបណ្ដាញនៃការផលិតក៏ដូចជាសេវាកម្ម SME ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំពីព្រោះថាសហគ្រាសធនតូចនិងមធ្យមក៏មិនអាចឋិតថេរបានទេបើពុំមានការថាចងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំធំអញ្ចឹងទេទួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជួយជំរុញឲ្យមានការតភ្ជាប់នឹងចង្វាក់ផលិតកម្មរវាងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំៗអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទេវាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការកាត់បន្ថយនៃគម្លាតអភិវឌ្ឍហើយឧទាហរណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាឡាវភូមាអាចជាថៃថាផលិតនៅ part component គេហៅថាគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗហើយគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗអាចទៅផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមហ៊ុនធំមួយ ឬក៏2 3នៅក្នុងតំបន់ដែលគេមានរោងចក្រធំឬក៏នៅហៅថាការិយាល័យក្រុមហ៊ុនធំនៅដូចជានៅបាងកកនៅទីក្រុងហូជីមិញនឹងជាដើមដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាឡាវភូមិមាននឹងអាចជា supplier បាទអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅ part and component នឹងទៅរោងចក្រធំធំនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងវាតបភ្ជាប់គ្នាតទៅនៅបណ្ដាញផលិតនឹងវាអាចជួយទៅដល់ការកាប់បន្ថយគម្លាតនៃការវិវត្តបាន
ប្រិមិត្តទៅតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគរបស់ VOA ជាមួយនឹងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអំពីសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រទេសឡាវសូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់ភាគទី2អំពីដំណោះស្រាយរបស់ប្រទេសឡាវចំពោះបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហានយោបាយផ្សេងទៀតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះសូមអរគុណ
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សមួយនៅប្រទេសកេនយ៉ានិយាយថាប៉ូលីសនិងកម្លាំងសន្តិសុខជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីសម្លាប់មនុស្សជិត300នាក់ដោយប្រើប្រាស់កាំភ្លើងនិងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងនោះក៏រាប់បញ្ចូលទាំងករណីប្រហារជីវិតភ្លាមៗនិងការបាញ់ខុសដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកនៅក្បែរនោះលោក Mohammed Yus នៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Nairobi ហើយខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅស្ថិតនៅក្នុងវ័យ28ឆ្នាំលោកអាមរីមីមូទីកំពុងតែអង្គុយនៅជិតផ្ទះរបស់លោកដែលមានទីតាំងនៅតំបន់ម៉ាតារ៉េលោកកំពុងជជែកលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យមួយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2011ខណៈពេលដែលបាតុកម្មមួយបានចាប់ផ្ដើមហើយប៉ូលីសបានធ្វើដំណើរមកដើម្បីបំបែកក្រុមបាតុករនោះ
From where I was watching I had 4 bullets gunshots then the fourth one was
ពីកន្លែងដែលខ្ញុំទៅមើលខ្ញុំឮសំឡេងកាំភ្លើង4គ្រាប់ហើយសំឡេងទី4ឮខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចនៅពេលដែលខ្ញុំរត់គេចទៅផ្ទះខ្ញុំដៃខ្ញុំកំរើកមិនបានទេព្រោះខ្ញុំដាក់ដៃនៅក្នុងហោប៉ៅខាងក្រោយហើយពេលខ្ញុំព្យាយាមដកដៃចេញមានតែផ្នែកខាងលើប៉ុណ្ណោះដែលអាចកំរើកបាន
អ្នកដែលរត់នៅពីក្រៅលោកបានប្រាប់លោកថាលោកត្រូវក្របកំភ្លើងហើយកំពុងហូរឈាមលោកមូទីប្រកាសពេលរាប់ម៉ោងដើម្បីធ្វើដំណើរដល់មន្ទីរពេទ្យហើយលោកបានសម្រាកនៅទីនោះចំនួន2សប្តាហ៍សម្រាកនៅលើគ្រែមន្ទីរពេទ្យលោកមូទីបានសួរថាតើឪពុករបស់លោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬទេប៉ុន្តែលោកថាលោកតក់ស្លុតនៅពេលឮចម្លើយរបស់ឪពុកគាត
់ We can't do that he's afraid we will not be able to
គាត់មិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទេព្រោះគាត់ខ្លាចគាត់នឹងមិនអាចឈ្នះរឿងក្តីនេះទេព្រោះគាត់ខ្លាចថាប៉ូលីសនឹងវាយបកដោយគំរាមកំហែងពួកយើង
ក្រោយមកលោកមូទីបានផ្លាស់ទីលំនៅទៅតំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាពជាងនេះអង្គការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់ឯករាជ្យមួយឈ្មោះថា Independent Medical Legal Unit ឬហៅកាត់ថា MLU របស់ប្រទេសកេនយ៉ានិយាយថាកម្លាំងសន្តិសុខគឺជាអ្នកស្ថិតនៅពីក្រោយករណីសម្លាប់ដោយកំភ្លើងយ៉ាងតិច2ភាគ3នៅប្រទេសកេនយ៉ាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013ហើយនិន្នាការនេះបានបន្តរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការ MLU ដែលមានជំនាញខាងរឿងក្តីខាងទរណកម្មនិងការរំលោភបំពានរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹងថាអង្គការនេះបានកត់ត្រាបទសម្លាប់មនុស្សដោយប៉ូលីសចំនួន199បណ្ដឹងនៅឆ្នាំ2014និងបទបង្ករបួសស្នាមរាប់សិបបណ្ដឹងទៀតអង្គការ MLU និយាយថាអង្គការនេះបានកត់ត្រាការសម្លាប់មនុស្សដល់ទៅ97ករណីក្នុងឆ្នាំនេះចាប់តាំងពីខែតុលាមកអង្គការតស៊ូមតិនេះបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកជនរងគ្រោះភាគច្រើនត្រូវបានបាញ់ពីក្រោយឬបាញ់ចំក្បាលនេះគឺជាអ្វីដែលអង្គការ MLU បានលើកឡើងដោយសម្ដៅទៅលើការសម្លាប់បែបប្រហារជីវិតឬក្នុងស្ថានភាពដែលជីវិតរបស់កម្លាំងសន្តិសុខមិនទទួលរងការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ឡើយនៅពេលដែលពួកគេបាញ់កំភ្លើងនោះលោក Peter Kima ប្រធានអង្គការ MLU បាននិយាយថាករណីជាច្រើនមិនត្រូវបានរាយការណ៍ហើយសម្រាប់ជនរងគ្រោះមួយចំនួនតូចដែលបានរាយការណ៍នោះពួកគាត់កម្រនឹងទទួលបានយុតិធនា
In 99% of the cases that we have handled in the last 5 years of people who have died
នៅក្នុង 99% នៃករណីដែលយើងដោះស្រាយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកលើករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងរបស់ប៉ូលីសមិនថាពួកគេជាជនសង្ស័យឬជនរងគ្រោះដោយការបាញ់ខុសទេប៉ូលីសបានបដិសេធការជាប់ពាក់ព័ន្ធវាតម្រូវឲ្យគ្រួសារជនរងគ្រោះធ្វើការតាមដានពាក្យបណ្ដឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែក្នុងបណ្ដឹងភាគច្រើនគ្រួសារទាំងនោះបោះបង់ចោលពាក្យបណ្ដឹង
លោក Charles Ovino អ្នកនាំពាក្យឲ្យប៉ូលីសនិយាយថានៅពេលដែលប្រជាជនអាចរងគ្រោះកំភ្លើងនៅក្នុងពេលប្រតិបត្តិការនោះចំនួនជនរងគ្រោះតែងតែត្រូវបានបំភ្លៃឡើងហើយថាប៉ូលីសមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់ពេលនោះទេ
We must justify why we have shot at the criminal
But the criminal is not accountable.
យើងត្រូវតែបកស្រាយអំពីមូលហេតុដែលយើងត្រូវតែបាញ់ជនល្មើសព្រោះជនល្មើសមិនបានទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់សកម្មភាពដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនោះទេដោយសារមូលហេតុខាងលើនេះហើយដែលនាំឲ្យយើងមានស្ថានភាពដែលមានមនុស្សបាត់បង់ជីវិតដោយសារការបាញ់ខុសប៉ុន្តែចំនួនមនុស្សគឺមិនច្រើនដល់200នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយដែលអង្គការ MLU បានលើកឡើងនោះទេ
ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលមួយដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2012ដែលមានឈ្មោះថា Independent Policing Oversight Authority បានលើកឡើងនូវការព្រួយបារម្ភអំពីការបាញ់កំភ្លើងរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ការស៊ើបអង្កេតនេះពេលថ្មីៗនេះស្ថាប័ននេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យចាប់ប្រកាន់បទឃាតកម្មលើភ្នាក់ងារប៉ូលីសនៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់និស្សិត2រូបកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូកន្លងទៅនេះនាវាចម្បាំងមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបាញ់គម្រាមទៅលើទូកនៃសាទូគី1ដែលនេះជាសញ្ញាចុងក្រោយបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះប៉ុន្តែសញ្ញាសំខាន់ជាងនេះដែលបញ្ជាក់ពីការផ្លាស់ប្ដូរជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានៅក្នុងការបញ្ចប់ភាពពឹងផ្អែកផ្នែកធម្មពលទៅលើឧស្ម័ននាំចូលពីប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Darren John រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul ថាការប្រែផ្លាស់បែបនេះនឹងនាំមកនូវបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទួគីនិងរុស្ស៊ីបានចុះដុនដាបដោយសារការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីដោយយុទ្ធជនទួគីកាលពីខែមុនមករដ្ឋាភិបាលទួគីកំពុងតែរិះរកប្រភពផ្ដាល់ធម្មពលពីប្រទេសកាតារហូតដល់ប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសអាហ្សាបៃចាននិងប្រទេសដទៃទៀតផងដែរអ្នកប្រឹក្សាយោបល់នៃអង្គការ Global Source Partner លោក Altilei Yesilada និយាយថាចំណាត់ការដូចនេះបង្ហាញថាការផ្សះផ្សាគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមិនអាចកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេ
This conflict is permanent since Ankara has no intention to change its Syria policy.
នេះជាជំលោះអចិន្ត្រៃយ៍ព្រោះរដ្ឋាភិបាលទួគីគ្មានបំណងផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយលើប្រទេសស៊ីរីឡើយយើងអាចយល់បានថានទីបំផុតយើងត្រូវតែកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រភពធម្មពលពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នមានចំនួន 55% នៃការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់យើង
ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បានចង្អុលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលទួគីបានជាប់កិច្ចសន្យាលើការទិញឧស្ម័នពីប្រទេសរុស្ស៊ីរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតហើយនឹងត្រូវការពេលច្រើនឆ្នាំដើម្បីឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថ្មីបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ដែលអាចបំពេញគ្រប់តម្រូវការរបស់ប្រទេសទួគីអ្នកវិភាគយេស៊ីឡាដានិយាយថាការចុះកិច្ចសន្យាលើឧស្ម័នធម្មជាតិជាមួយរដ្ឋអារ៉ាប់នៅឈូងសមុទ្រពែកនិងប្រទេសកាតាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាចមានគោលដៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះការគម្រាមកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នជាបណ្ដោះអាសន្នពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូ
In case Russia used the excuse of technical problems
ប៉ះសិនបើប្រទេសរុស្ស៊ីយកបញ្ហាបច្ចេកទេសជាការដោះសារដើម្បីកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់រយៈពេលខ្លីនៅប្រទេសទួគីមានការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នធម្មជាតិដែលអាចបំពេញតម្រូវការរបស់ខ្លួនចំនួន2ទៅ3ថ្ងៃបានយើងអាចបង្កើនការនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅកំពង់ផែរបស់យើងมันមានកន្លែងទុកគ្រប់គ្រាន់ទេ
មានការរិះគន់កាន់តែច្រើនឡើងចំពោះការបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលទួគីក្នុងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយដើម្បីត្រួតត្រងយុទ្ធសាស្ត្រធម្មពលឲ្យមានស្ថិរភាពប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែអ្នកសរសេរកាសែតនយោបាយ Khum Hurriyet លោក Simi Itil និយាយថាសម្បីតែកោដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលទួគីអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងក៏កំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមធំផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរ
Turkey seems to be relying on Azerbaijan and possibly some Central Asian republics
ប្រទេសទួគីហាក់ដូចជាកំពុងពឹងផ្អែកលើប្រទេសអាស៊ីបៃចាននិងប្រហែលអាចជាប្រទេសសាធារណរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានភ្លេចថាប្រទេសទាំងនោះមានការពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីដែរដូច្នេះវាជាការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទួគីក្នុងការស្វែងរកជំរឿនដីទៀតក្រៅពីការពឹងផ្អែកលើប្រទេសរុស្ស៊ីនោះ
រ ដ្ឋាភិបាលទូគីក៏កំពុងតែសម្លឹងមើលទៅតំបន់ជនជាតិភៀតតិចខឺតនៅអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការធម៌ពលមួយចំនួនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅទីនេះដែរការផ្គត់ផ្គង់អាចទទួលរងការគំរាមកំហែងពីក្រុមឧទានខឺត PKK ដែលកំពុងសមត្ថកិច្ចទូគីកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកអ្នកសង្កេតការណ៍បានព្រមានថាការស្វះស្វែងបង្កើនប្រភពធម៌ពលពីច្រើនកន្លែងបានក្លាយជាឧបសគ្គដ៏ពិបាកនិងសំខាន់មួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទូគីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អគុណមន្ទីរស្ទង់ប៉ាន់មើខាងភូគុមសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះមានការរង្គើផែនដីខ្លាំងមួយមានកម្លាំង6កណ្ដាប់សញ្ញា2នៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសតាជីគីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានគ្មានរបាយការណ៍ជាបន្តអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងត្រូវរបួសទេមន្ទីរស្ទង់មើខាងភូគុមសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការរង្គើផែនដីនេះដែលបានត្រូវរាយការណ៍ដំបូងថាមានកម្លាំង6កណ្ដាប់សញ្ញា4មានមជ្ឈមណ្ឌលនៅចម្ងាយ51ម៉ាយល៍ខាងទិសអាគ្នេយ៍ទីក្រុងហ្វេសាបាត់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំជាប់ព្រំដែនការរង្គើផែនដីនេះក្នុងរយៈមានរយៈពេលខ្លីនៅក្រោយម៉ោង12ពាក់កណ្ដាលអាទិត្យម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋានក៏នាំឲ្យមានការរង្គើនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរផ្នែកខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមានធាតុអាកាសក្តៅអ៊ុនអ៊ុនមិនធម្មតានៅខែធ្នូឆ្នាំនេះដែលមានរំមចូលទាំងថ្ងៃប៉ុនណូអែលផងដែរទីក្រុងនានានៅផ្នែកខាងកើតប្រទេសអាមេរិកដូចជារដ្ឋធានី Washington បរិយា New York និងក្រុង Boston ជាដើមជាញឹកញយមានទឹកកកធ្លាក់នៅពេលនេះសឹងតែរៀងរាល់ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែបែកនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពីរវាង15និង20អង្សាសេមនុស្សច្រើនអ្នកមិនពាក់អាវរងាសម្រាប់ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យទាំងនេះទេហើយដោយគ្មានខ្យល់ត្រជាក់ដើមឆេរីខ្លះក្នុងរដ្ឋធានី Washington មានផ្ការីកនាំឲ្យក្រុងនេះមានសភាពដូចជាឋិតនៅក្នុងរដូវផ្ការីកដែរពួកធានអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់សម្លាប់ស្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដែលពួកគេនិយាយថាបានព្យាយាមបាក់ឡានបុកពួកគេក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយ៉កដងស្ត្រីជាអ្នកនាំពាក្យពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសបានបាញ់ដាក់រថយន្តនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងភូមិស៊ីលវ៉ាត់ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ12គីឡូម៉ែត្រទិសឦសានក្រុងរ៉ាម៉ាឡាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍ថាឧបទ្ទហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលប៉ុនប៉ងត្រួតត្រាយុវជនប៉ាឡេស្ទីនមួយក្រុមដែលធ្វើកបកម្មកាសែតអ៊ីស្រាអែលរ៉ាអារ៉េសរាយការណ៍ថាគ្មានជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រូវរបួសទេនៅពេលជាមួយគ្នានេះក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាបរិសតំបន់កាហ្សាម្នាក់អាយុ22ឆ្នាំបានត្រូវបាញ់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងជម្លោះមួយជាមួយកងកម្លាំងប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលនៅជិតរបងព្រំដែន
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា 25 32 កណ្ដាប់សញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដាប់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11565 9325និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.